Česká kina začala promítat oceňovaný animovaný film Přes hranici. Nabídneme vám rozhovor s jeho francouzskou režisérkou Florent Miaje. Známý český výtvarník František Skála vystavuje v Českých Budějovicích vůbec poprvé své geometrické obrazy. Do domu umění se vrátil po 20 letech. Počkejte si na reportáž. A také vám řekneme, jaké jsou vánoční předprodeje knížek a zavedeme vás na výstavu Okna do pravěku. Jde o stálou expozici v historické budově Národního muzea. Posloucháte kulturní magazín Českého rozhlasu Plus Kultura Plus a dobrý den vám přeje Michaela Vetyšková.
Kultura Plus.
Jsme v historické budově Národního muzea a tady na celkové ploše jenom pravěké doby, na ploše 3 000 m² v počtu 2 000 exponátů, jsme s manažerem celého projektu Michalem Stehlíkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Samozřejmě tady je tolik exponátů a tolik mikro i makro velkých zajímavých příběhů, ale přesto, kdybyste chtěl vyslat do světa jednu větu, která zastřeší celou tuto expozici, celé toto vaše snažení, dokázal byste to stručně pojmenovat?
To asi bych to řekl takovou metaforou, že Národní muzeum otevřením oken do pravěku otevřelo takovou zelenou plíci té budovy, protože v obou patrech historické budovy jsou teď přírodovědecké expozice, v jedné je teď otevíraný pravěk a v druhé jsou zázraky evoluce. To znamená, obraz přírody je vlastně nyní kompletní z hlediska expozic Národního muzea.
Muzeum vypráví o dávné minulosti pomocí příběhů. Je to trend muzejníků vyprávět příběhy z dávných minulostí?
Tak je to rozhodně trend posledního možná už 20 letí, protože předtím se muzea koncentrovala na vystavování kolekcí, sbírek, takové typické, máte sbírku malovaných portrétů, tak je všechny vystavíte, když to zjednoduším. Zatímco když to dáme do souvislosti, do kontextu, do příběhu, jakou roli hrál ten předmět v dané chvíli, my se tady snažíme i v té přírodovědecké expozici třeba propojovat dějiny a přírodu, když jsou tady skameněliny, kde se třeba používaly v rámci stavitelství od středověku dál. To znamená, ten příběh je jednoznačný trend všech moderních muzeí a pro návštěvníky je to mnohem pochopitelnější, protože to klíčové slovo pro nás není jen ten předmět, ale jsou souvislosti. Kde se vzal muzeu, jak vznikl, jakou měl roli v době, kdy v uvozovkách žil, to můžou být i ty dnešní skamenělí trilobiti, a jakou měl roli potom, třeba v 19. století, když je najde Joachim Barant a podobně. To znamená, ten příběh je vlastně i pro nás v expozici klíčem.
Říká mi manažer celého projektu Michal Stehlík a svojí pravou rukou se opírá o černý stůl, který je umístěn v centru toho prvního, asi patrně největšího sálu. Asi bychom měli vysvětlit, proč se najde dostatek prostoru. V celé výstavě i pro stůl, kolem kterého jsou rozmístěné židličky. Proč to tady je?
Tak já jsem zdůrazňuji, že jde o stálou trvalou expozici. To je 15 až 20 let, kdy bude fungovat. A ona reálně ovlivní generace dětí, generace školáků, vlastně generace návštěvníků a my musíme dbát na to, aby tady byl i prostor pro nějakou edukaci, pro pochopení těch věcí, pro souvislosti, pro práci v té expozici. To znamená, vytvořili jsme tady v těch prvohorách symbolicky takový ten prostor časem, kdy se od prvohor potom mohou toho stolu děti vydat přes druhohory, třetí hory až k mamutovi ve čtvrtohorách a jistým způsobem si zažít tu takzvanou cestu do pravěku. Ale zároveň je to i praktické, protože opravdu sem se vejde v podstatě třída dětí, která může nějakým způsobem pracovat s lektorem, edukátorem a plnit nějaké úkoly v expozici. Dneska je to velký trend, kdy nejde jenom o vitríny, nejde jenom o modely, audiovize, ale musíte mít prostor pro samotného návštěvníka a nějakou práci.
Děkuji, Michal Stehlík.
Díky.
Luminescence je jednou z nejpozoruhodnějších vlastností minerálu. Píše se na černém panelu, kde je také vstup zakrytý černým sametovým závěsem do zvláštní místnosti, kde to doslova hraje barvami. Můžeme tam vstoupit?
Můžeme.
S Ivo Mackem?
Vstoupili jsme do malého prostoru, malé ve stavbě. Tady máme vystaveno asi 160 minerálů.
A i akustika se samozřejmě změnila, protože jsme z toho velkého sálu historické budovy Národního muzea vstoupili do malého sálu, akusticky velmi zajímavého, hlavně pro nás rozhlasáky. Tak teď k té barevnosti.
Probíhá tady taková zvláštní scéna, kdy minerály jsou nasvíceny UV zářením o různých vlnových délkách, abychom ukázali lidem tu pozoruhodnou vlastnost, že minerály můžou být i takto atraktivní, že to není jenom to, co vidíte třeba na příjezdové cestě ke garáži, nebo to, co vidíte někde v lese, kde máte nějaký kus kamene nebo skály. Tohle jsou vybrané kameny, které třeba nemusí na první pohled působit atraktivně, nemusí být zajímavé, ale právě jsou zajímavé tou svojí vlastností, a to je ta luminiscence. A to je vlastně jev, když na ně posvítíte UV zářením, který není viditelné pro nás, tak najednou se rozáří obrovskou škálou různých jedovatých barev.
Neonově zelená,
tak oranžová,
fialová, tyrkysová modrá.
Je to právě ten efekt toho, kdy...
Trošku vánoční stromeček.
Je to takový, má takovou atmosféru.
Rozžhavená červená láva stéká po tomhle kameni, na který se dívám. To znamená, když na to zasvítím speciálním UV zářením, tak to je skutečně červená barva, nebo to je trik?
Ne, je to červená barva.
Kalcit
z České republiky, z Lešetic. A když se rozsvítí denní světlo, které tady taky funguje v té scéně, tak vlastně vidíte, že to je tak jako kámen, bych řekl, nebo šutr, nebo jak říkají. Tak jako řeknete fajn, ale pokud se rozsvítí najednou UV světlo, vidíte, že najednou je červený, vlastně rudý, skutečně jako láva. Je to způsobený tím, že když si představíte jako atom prvku, kdy máte jádro a pak máte ty elektrony, které kolem něho běhají v obalu, tak tam běhají v takových různých kružnicích mezi sebou, jsou jak slupky, jak cibuly. No a když na ně posvítíte tím UV, tak se jim to přestane líbit těm elektronům. Začnou tam dělat takovou neplechu, začnou se tam vrtět prostě a nejsou schopni na té jedné kružnici vydržet a přeskočí z té jedné na druhou. A jak přeskočí, tak vyzáří vlastně to světlo. A to je vlastně jev, který tam probíhá pořád, dokud na ní svítíte. A když zhasnete to UV, tak v tomhle případě je to fluorescence, to znamená, ten jev vlastně pohasne a ten minerál přestane svítit.
Tak Ivo Macek právě teď v reportáži pro Český rozhlas odhalil nejenom tajemství nové expozice Cesta do pravěku, ale tajemství barevnosti kamenů, které se nám možná zdají šedivé.
Momentálně jsme vešli, no a ta expozice je, řekněme, chronologická, takže se nacházíme v prvohorách a okolo nás je spousta skamenělých trilobitů, ale také zfosilněných rostlin.
Podle generálního ředitele muzea Michala Lukeše je tato výstava největší expozicí věnovaná pravěku v České republice. Má 2000 exponátů a modelů v životní velikosti a jedno základní zadání – vyprávět příběhy.
Každá z těch místností má, řekněme, takovýhle středobod a takovýhle vyprávění příběhu.
Manažer projektu Michal Stehlík dodává, že výstava je ve čtyřech sálech vytvořena tak, aby návštěvníci prošli od prvohor až po dobu ledovou.
My se tady snažíme i v té přírodovědecké expozici třeba propojovat dějiny a přírodu. Když jsou tady skameněliny, kde se třeba používaly v rámci stavitelství od středověku dál. To znamená, ten příběh je jednoznačný trend všech moderních muzeí. A pro návštěvníka je to mnohem pochopitelnější, protože to klíčové slovo pro nás není jen ten předmět, ale jsou souvislosti.
V jednotlivých sálech jsou nejenom skleněné vitríny se sbírkovými předměty, ale také autentické modely zvířat, včetně jediného českého dinosaura. Burianosaura Augustae. A v případě této výstavy bojuje se žraloky.
Jeho podoba a vlastně i ten příběh jeho, řekněme, smrti se podařilo právě zrekonstruovat na základě této jediné kosti,
která má na délku asi 30 cm.
Když se podíváme na toho Burianosaura, na toho dinosaura, tak tu kost vlastně vidíme tamhle v jeho stehně.
Žraloci už rozkousali,
a když se podíváme na tu kostičku, kterou mám tady v ruce, na tu kopii, tak vidíme drážky, takže vidíme vlastně ty zuby těch pravěkých žraloků.
Dinosaurus byl popsán v roce 2017 na základě objevu fosílie stehenní kosti, říká dál Michal Lukeš.
No a příběh tohoto jediného českého dinosaura je pravděpodobně takový, že on žil na nějakém ostrově u Kutné hory na pevnině, ale zemřel a buď spadl do řeky nebo do toho přímo do moře. No a to vlastně to uhynulé tělo samozřejmě se na ně okamžitě vrhli tehdejší pravěcí žraloci a rozsápali ho. No a my jsme vlastně tady nechtěli vyprávět pouze jako příběh dinosaura, ale příběh vlastně, jak to tady vypadalo na českém území. No a vlastně ten rozsápaný dinosaurus, jeho kost se uvízla v nějakém útesu a zfosilnila a po mnoha milionech letech potom byla nalezena.
Stále výstavy připravovali muzejníci 7 roků. V historické budově by měly zůstat až 20 let.
Posloucháte pořad Kultura Plus. Přehled kulturních událostí týdne. Premiéra v sobotu odpoledne po 10:30 na Plusu.
Česká kina začala promítat oceňovaný animovaný film Přes hranici. Francouzská režisérka Florent Miaje ho natočila v české koprodukci a vypráví v něm příběh o sestře a bratrovi, kteří jsou nuceni opustit fiktivní zemi, kde vyrůstali. Na útěku se ale ztratí rodičům a tak putují sami. S režisérkou Florent Miaje na festivalu francouzských filmů natáčel Pavel Sladký.
Důvod, proč se ve filmu Přes hranici věnujete migraci, navíc dětské migraci, je dost osobní. Můžete nám ho přiblížit?
Touha natočit film, který pojednává o exodu, exilu a migraci, vychází z naší rodinné historie. Moje prababička měla 10 dětí a se všemi musela uprchnout z Oděsy, když tam probíhaly protižidovské pogromy. Dostala se až do Francie. Moje matka se svým mladším bratrem byli v roce 1940 pro změnu nuceni utéct z okupované Severné Francie do svobodné zóny. Matce bylo 17 let, byla tedy jen o málo starší než hrdinka mého filmu. Příběh, který se spolu scénáristkou Marie de Plechan vyprávíme ve filmu, je smyšlený, ale je inspirovaný mou rodinnou historií.
Ve filmu kombinujete smyšlené slovanské a blízkovýchodní reálie a jména. Jak jste k tomu přistupovala?
V době, kdy jsme začali na filmu pracovat, se psal rok 2006. Vlnu blízkovýchodní migrace jsme měli teprve před sebou. Tehdy lidé přicházeli do Evropy spíš ze subsaharské nebo severní Afriky. Situace byla jiná, ale věděli jsme, že to přijde. Film se pak inspiroval tím, co se dělo kolem. Snažili jsme se kombinovat starší reálie s těmi současnými, abychom vytvořili univerzálně platný příběh.
Můžete popsat animační techniky, kterými film vznikal, a to, jak jste pracovala s barvami?
Jde o olejomalbu na skle. Je to jako kdybychom pracovali s loutkami. Nemůžeme si záběr připravit. Akce vzniká přímo před kamerou. Měníme malbu na skle a kamera snímá, jak se to vyvíjí. Vytváří to dojem velmi živé hmoty, která je v záběru přítomná. Když se pohybuje moře, kouř, listí nebo jiná hmota, tak se pohybuje celá malba. A to animaci dodává určité vibrace. Jinou technikou by toho, myslím, dosáhnout nešlo. Chtěli jsme, aby ve filmu byla odlišená roční období. Příběh se odehrává po poměrně dlouhou dobu a to jsme potřebovali vystihnout. Doba i to, co postavy prožívají, je vyjádřeno barvami. Šťastné dětství je vyjádřené sitou zelenou, okrová a oranžová vyjadřuje změny, pak obraz zčervená, ale je tam i černobílá sekvence v zimním lese, kdy děti zažívají klid. Pak přichází na řadu cirkus, který hraje barvami. Když jsme psali scénář, tak jsem vzala kotouč papíru, na který jsem nanesla všechny barvy, které jsem chtěla použít. Posloužilo nám to při natáčení jako vzorník.
Na filmu se podílela taky řada českých animátorek. Jaká byla ta spolupráce?
Na filmu se podílely české animátorky, se kterými jsem se seznámila až během natáčení. Udělali jsme tedy první dva měsíce takový trénink, který jim představil mou metodu práce a seznámil nás. Pracovali jsme pak spolu 18 měsíců a každý týden byla naše spolupráce lepší a lepší. Každá z nich mi nosila záběry, které pak zapadaly do celku filmu. Spolupráce to byla skvělá. Přínos Češek byl veliký a je také třeba říct, že je to velmi těžká práce.
Tolik rozhovor Pavla Sladkého k filmu Přes hranici, který od tohoto týdne najdete na programu českých kin. A v kulturním magazínu se teď budeme věnovat knihám z hlediska prodejů. Do Vánoc totiž zbývá jenom pár týdnů a obchody se už zaplnily lidmi, kteří hledají vhodné pozornosti pro své blízké. Na tu největší nákupní horečku se připravují i vydavatelé knížek a také knihkupci. Letos ale trochu jinak než dřív. Obávají se, že některé tituly se brzy vyprodají a jejich dotisky už na pulty do Štědrého dne nedorazí.
V loňském roce jsme na konci října vypustili do světa ty největší novinky, nejdůležitější tituly a v tom okamžiku přišel lockdown, takže ty knížky byly zamčené v knihkupectvích. A my jsme neměli ani na skladě a ani jsme je nemohli prodávat v obchodech. Ale to děláme tak, že ty novinky vydáváme postupně po nějakých menších množstvích.
Popisuje letošní předvánoční trh s knihami ředitel nakladatelství Euromedia Group Antonín Kočí. Tituly vychází v malých nákladech i kvůli nedostatku papíru a přetlaku v tiskárnách. Často se tak rychle vyprodají.
My jsme třeba teď uvedli na trh knížku o Haně Hegerové s názvem Carmen, Skutečný život Hany Hegerové, a ta byla opravdu vyprodaná během 10 dnů a autor chodí smutný po Praze a zjišťuje, kde ještě nějaký kus je, protože se na něj osobně obrací spousta lidí, kteří by tu knížku chtěli.
Románu o životě šansoniérky, která zemřela letos v březnu, vyšlo v prvním nákladu 6 000 kusů. Další 3 000 zamíří na pulty knihkupectví v prosinci.
To jsou desítky případů, které se nám staly, které jsme dali na trh ty knížky už třeba v půlce října a za týden bylo po nich.
Stejný osud může podle ředitele potkat až 30 dalších titulů. Ty už by ale nakladatelství nestihlo dodat na pulty. Potvrzuje to i šéf Albatros Media Václav Kadlec.
Skutečně se může stát to, že knížka, kterou zvažují koupit, před těma Vánocema dojde a na rozdíl od těch minulých let už vydavatel nebude schopný před těma Vánocema ji dotisknout. Pokud mám konkrétní knížku, kterou bych chtěl na Vánoce pořídit, tak asi není úplně špatný nápad ten nákup neodkládat.
Poslední 4 měsíce v roce jsou pro nakladatele i knihkupce nejdůležitějším obdobím v roce, vysvětluje Martin Vopěnka ze Svazu českých knihkupců a nakladatelů.
Ty Vánoce jsou především pro knihkupce naprosto klíčové a řada z nich v podstatě až teprve ty poslední 2 měsíce v roce se dostane do plusu a celý ten rok tím zachraňují, zatímco předtím se tak pohybují kolem nuly.
Loni na podzim byl trh s knihami rekordní, a to i přesto, že obchody musely být kvůli protiepidemickým opatřením zavřené. Čtenáři měli podle Martina Vopěnky strach, že nestihnou nakoupit dárky k Vánocům, a tak objednávali z online e-shopů. Letošní předvánoční sezóna i přes otevřené obchody nastupuje podle nakladatelů pomaleji.
Je pravda, že loňská vánoční sezóna byla extrémně úspěšná a navzdory tomu, že byly uzavřený prodejny, tak vlastně před Vánocemi se přes e-shopy těch knížek prodali rekordní objemy. A je pravda, že letos jsme jako na podzim zatím takový nárůst nezaznamenali.
Říká Václav Kadlec z Albatros Media. Knihy dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější vánoční dárky. V poslední době si v žebříčku popularity vyměnili čeští autoři pozice s těmi zahraničními.
Já když se podívám do našeho žebříčku bestsellerů před 4-6 lety, tak v top 10 pozicích bylo třeba 8 zahraničních bestsellerů a 1-2 český autoři. A dneska je ten náš žebříček úplně obrácený. Opravdu je tam v top 10 8 českých autorů a pak je tam Nesbe a Rowlingova.
A platí to i pro nakladatelství Euromedia Group.
Letos je zájem o česká témata, o autory české méně než takových těch zahraničních detektivek nebo thrillerů, těch bestsellerů.
Prodává se i víc knih pro děti.
To je mimochodem takový celosvětový trend, že vlastně papírová knížka pro děti zažívá jakési znovuzrození, protože přece jenom rodiče mají asi pocit, že dost bylo displejů, tak se snaží dětem do toho spektra aktivit dát papírovou knížku.
Dalším trendem jsou podle Václava Kadlece taky sebevzdělávací tituly pro dospělé.
Kultura Plus.
Typické trojrozměrné objekty, ale i geometrické obrazy Františka Skály zaplnili Českobudějovický dům umění. Jeden z nejvýznamnějších českých výtvarníků tam vůbec poprvé vystavuje svá nejnovější plátna. Všech 5 místností galerie se proměnilo ve Skálu v originální svět, kde se mohou návštěvníci nechat unášet fantazií. Alespoň to vzkazuje Petr Kubát před začátkem své reportáže, kterou natáčel spolu s Františkem Skálou.
Výstava nemá žádný název, ale dala by se nazvat ukázka stvorby. V první místnosti je překvapivě takový malířský cyklus, který se jmenuje Skládaná industrie.
Provádí mě výtvarník František Skála aktuální výstavou v Českobudějovickém domě umění. My jsme teď v té úplně první místnosti, kde jsou takové, řekl bych, lyrické geometrické abstrakce.
Je to tak, dalo by se to tak nazvat. A já tomu cyklu říkám skládaná nebo vzlínavá industrie. Započal jsem tenhle ten cyklus kdysi v Banské Štiavnici, kdy jsem dělal obrovské plátno, které mělo 8x9 metrů a které jsme vlastně skládali a vždycky jsme ty barvy tam nechali uschnout. Na to mě zajímají právě ty věci, které tam potom dělá ta barva sama v těch skladech.
My se tady spolu rozhlížíme, já vidím hlavně takové klasické formáty, ale i neobvyklé, jak bych to nazval, kosočtverce.
To jsou rozložené obálky v podstatě. Ten cyklus obálek začal se odvíjet někdy od poloviny 80. let, kdy jsem udělal první takové malé papírové obálky malované, ty jsou tady na zdi, ty dvě malé. No a potom v průběhu let jsem dělal větší a větší a různé a mě ten tvar té obálky fascinuje, protože připomíná spoustu věcí a vlastně, když se rozloží, tak vzniká takové nějaké roucho a prostě je to takový univerzální, krásný tvar.
A my se teď od obálek přesouváme do další místnosti, kde už návštěvníci najdou i trojrozměrné objekty, které už jsou vlastně více typické pro tvorbu Františka Skály.
Tady je takový vzorek různých objektů z různých zajímavých materiálů, které nějakým způsobem mě oslovili pro svoje spirituální kvality, abych tak řekl.
Ukazuje mi František Skála 2 velké vlajky, tady ta větší měří snad přes metr na délku. Je to takové to typické staré linoleum v kombinaci s kusem dřeva,
Tohle ani nedokážu identifikovat.
To je velice vzácná věc, to je spálená světelná hadice, kterou jsem objevil vyhozenou a já jsem z toho dělal spoustu různých šperků a s oblibou to používám prostě do některých objektů, protože vevnitř jsou v tom prostě ty proužky spálené. A pak tady je taková věc, která se jmenuje tribalita. Mě vždycky jako osloví velmi nějaký materiál, na kterém třeba se podepsal ten čas, to znamená, že tady na té tribalitě to je patrně krejčovské prkno, na kterém celý život ten krejčí píchal ty střihy.
Vy jste vlastně z ní vykřesal tu krásu a našel jste pro ní další život.
No tak to já tak dělám nějak. Ale musím říct, že takové věci už neexistují, že se velice málo kdy najdou, protože už neexistuje krejčí, který by celý život píchal do jedné překliškové desky, už to všechno vypadá úplně jinak, už to mají na nějakém plastu nebo takovéhle věci a všechny tyhle ty opotřebované věci, které prostě, s kterými třeba pracovali si realisti a takové věci, tak ty už prostě neexistují ve světě.
Popisuje František Skála. Výtvarníci, kteří většinou vystavují v Budějovickém domě umění, pracují i se zdejším prostorem.
No my se ženou pracujeme tím způsobem, že si musíme udělat vždycky model toho, aby jsme věděli, co se tam vejde, jak to tam zhruba rozmístit, protože to nejde dělat, takže něco přivezu a pak tady s tím šíbujeme, ale je to poměrně přesně připravené, protože já těch věcí mám moc.
Výstava Františka Skály v Českobudějovickém domě umění potrvá do konce roku.
Výtvarník František Skála nás provedl svou aktuální výstavou v Českobudějovickém domě umění. Trouba je v kuchyni bezesporu nenahraditelný pomocník a své o tom věděl i padělatel obrazu Han van Mecheren. Ten do ní ale místo jídla strkal kopie slavných maleb. Díky tomu byla jeho díla tmavší, popraskanější a působila jako z jiného století. Tvorbu známých falzifikátorů si můžete prohlédnout v Pražské národní galerii ve Štymberském paláci a Martin Hrnčíř k tématu dodává, že nejlepší padělatele obrazů jsou schopní zmást i ostřílené odborníky, kterým trvá měsíce, než se podaří prokázat, že je například malba padělkem.
Na první pohled dva téměř stejné obrazy státníka v lesklé zbroji od Pítera Paula Rubense. Ani trénované oko odborníka nepozná, který z nich je originál. To potvrzuje i kurátorka výstavy Olga Kotková.
Pro mě jsou daleko záludnější právě ty kopie, protože ty můžou být staré, ale můžou být také z 19. století, anebo také novodobé. Třeba tato kopie, která je tedy vpravo, i odborníci se spletli, pokládali ji za kopii ze 17. století, že vznikla za doby Rubense. Když jsme ji restaurovali pro výstavu v Tokiu, tak jsme zjistili podle pigmentové analýzy, že je to kopie z 19. století.
Přiznaná kopie ale není padělek.
U toho fáza to vnímáme tak, že tam je nějaký ten moment toho ostaršení, toho záměrného navození atmosféry, že to dílo vypadá starší, než je a mělo oklamat. Právník by vám k tomu ještě dodal, že falzum se stává fázem v okamžiku, kdy vlastně ten podvodník to uvede na trh a snaží se to podvodně prodat jako originál.
I mezi padělateli se najdou mistři v oboru, kteří se soustředí na to, aby byl obraz zašlý nebo aby byla malba lehce popraskaná.
Si vyrobili věrohodné fázum, k tomu bychom potřebovali to, co potřeboval třeba Han van Mecheren, troubu a tyč. To jsou teda předměty, které mu sloužily, aby ty obrazy buď to dopékal nebo nemotal na tyč. Ta trouba, tam vznikaly tedy krakely a to omotání také krakely a ta trouba ještě dávala ten galerijní tón.
Národní galerie a její restaurátorský tým spolupracuje také s Kriminalistickým ústavem Policie České republiky. Případné padělky se dostanou do rukou Marku Kotrlému, který s odborníky odebírá například malé vzorky barev.
To zkoumání se netýká pouze barevné vrstvy, dále ještě zkoumáme materiál plátna, zkoumáme třeba i dřevo napínacího rámu, třeba i hřebíčky napínacího rámu, zkoumáme i třeba signatury autorů. Přestože ta signatura je velice krátký psaný projev, který často není dělán vázaným písmem, ale je dělán tiskacími písmeny. Nicméně i toto, pokud máme nespodné srovnávací materiály z originálních děl, tak jsou zkušení znalci v oblasti písmoznalectví rozpoznat nějaké drobné odchylky.
Po několika měsíčním bádání se takto dostaly údajné obrazy malíře Jana Zrzavého z galerie do soudní sídně.
Říká se tomu kauza Brno zkráceně, kde bylo zkoumáno kolem 200 spodných obrazů, tak to bylo zkoumáno rok a půl, protože tam se šlo do velkých detailů.
Český malíř pak byl u soudu usvědčen z padělání. Starší muž se ale obhajoval tím, že ho při tvorbě vedl duch Jana Zrzavého. V poslední době se podle kriminalisty objevují falza čím dál častěji také na českých aukcích.
Je velký zájem o sběratelství v současné době. Lidé hledají možnost vhodných investic, kam uložit peníze. A když se podíváte na ceny moderního umění, tak ty raketově rostou prakticky. A když se podíváte na statistiky a na analýzy, tak ten růst je tam v podstatě neustálý. To jde neustále nahoru. Ceny, jaké dosahují jednotlivé aukční položky, to jsou vysoké desítky milionů korun. Prakticky každý rok padá aukční rekord u moderního umění.
Říká Marek Kotrlý. Padělatelé pracují také ve skupinách, kdy dopodrobna znají styl napodobovaného autora. I kvůli tomu tak vytváří nová díla, která pak vydávají za zapomenuté obrazy.
To byla reportáž o padělaných uměleckých dílech. Ještě přidáme tip k návštěvě Pražského muzea Kampa. Nově jsou tam dvě zajímavé expozice. Výstava Jiřího Koláře a také výstava díla malíře, sochaře a sklářského výtvarníka Vladimíra Kopeckého. A to byla tečka za tímto vydáním kulturního magazínu. Za pozornost vám děkuje Michaela Vetyšková. Naslyšenou za týden.